Окей. Добре. Аз ли трябва да открия?
Да, ти трябва да откриеш.
Здравейте, съмишленици и сънародници. Вие слушате подкаста на Webcafe Тихо. Филмът започва. Аз съм Зузия Спарухова. До мен са Драгомир Симеонов. Дай знак.
Аз тук.
И Владислав Апостолов.
Той вярно.
И днес ще говорим за една от най-любимите ми теми. Тя се нарича, две прости думи, Стивън Спилбърг.
Абе, не са чак толкова прости тия думи.
Те са простички като словосъчетания.
Има алитерация, готино. Добро име за пробиване в кинобизнеса.
Каква е причината да говорим с Стивън Спилбърг, от ваше каже?
Бил е обвинен в сексуален тормоз.
Според мен нещо с шпионите е свързано. Държа да кажа, че ние от нашия подкаст изгонихме руските шпиони и нито един няма в момента.
Ние го направихме заради Стивън Спилбърг.
Точно така. На по-ранен етап ги изфъшкахме и сме си окей.
Ние мразим руските шпиони, но харесваме Стивън Спилбърг. Не, причината да говорим за него е най-новия му филм, който излиза този петък и се казва Ready Player One или Играч първи, приготви се. Да кажем кой го е гледал.
Ти! Ти си го гледала, виждаме колко си щастлива от този факт.
Значи аз, преди ти да гледаш филм и да разкажеш дали е добър или не, аз няма да гледам филм.
То няма смисъл да се гледа.
Освен ако аз не ви кажа, значи ако чуете моята препоръка, само тогава мога да гледам.
Искам да чуя какво ще кажеш ти за този филм.
Не, искам да припомня един случай, хората, които ни слушат, не знаят, но аз... Аз препоръчвам късметът на Логан на Стивън Содърбък след първия ни подкаст, много горещо на всички, и на следващия подкаст, който ние се виждаме. Влади ми казва, ти да гледам късмета на Логан по препоръка за заебати тъпия филм.
Не, вярно, не е лош, изобщо не е лош филма.
Казва, че е тъп човече, смисъл, спомни си, драго ни е свидетел.
А излъгал съм само за да те подразня, филма е напълно приличен. Много интересен.
Ти малко прекали с суперлативите, признавам си.
Друго беше, бе. Ти беше казал, че филмът е някакъв шедьовър.
Не, не съм казал думата шедьовър, никога не съм използвала за филма Содърбърг, освен за Ерин Брокович, който аз много харесвам.
Добре.
Просто използва твърде много
суперлативи.
Суперлативи, да, прилагателни. Особено с прилагателни го описа и аз мислих, че е много хубав.
Е, той е хубав.
Ти ни прилага с прилагателни.
Ти употреби прилагателното субтилно суперфлю. Което не беше
от супер флюта било. И затова, драго и Влади, си излъгах, отиваха го гледат, след това бях така, ме. Ебати филма. Но са Ready Player One. Е така. Филм, който на мен лично ми достави супер guilty pleasure удоволствие, защото освен, че е базиран на книга, която аз не съм чела, явно е по-добре. Защото когато си чел книгата, винаги е много страшно след това, като гледаш. Ready Player One има едно уникално качество и той така изми лошия послевкус, който последният филм на Спилбърг, който аз гледах, ми остави. Това е ГДВ или BFG, голям, добър великан, мисля,
да,
че се казваше.
Който
беше Поралдал. Изключително любим мой автор, изключително любима книга. Това беше абсолютно потърсно преживяване.
Пълна катастрофа.
Наистина ли?
Един от най-лошите филми, които съм гледал за последните години на голям екран.
О, да. Много тъжно, много лошо. И в крайна сметка, Ready Player One, предполагам, че сте гледали трейлера. Гледали сте трейлера?
Да.
Поне трейлера.
Да, поне трейлера сега. Не сме хора. Толкова зле.
Тизър трейлера, добре, айде.
Окей, тизър трейлера. От него, това си говорихме с един приятел след прожекцията, че в крайна сметка в трейлера, тъй като действието в този филм се развива в реалността и в така виртуална някаква реалност, в която хората си имат аватари и си живеят там общо онлайн. На ниво трейлър, онлайн реалността не работи, тя изглежда фейк, не ти изглежда готина.
Фейк нюс.
Не като фейк нюс, но се доближава. Докато на ниво филм е точно обратното. Действителността, в която се развива действието, работи по-лошо, отколкото виртуалната реалност.
Демек не му е хубав трейлера, язък, че го гледах, така ли?
Еми, предсакал си цели две минути от живота си загубил. Кой ще ти ги върне, питам аз. Не, Стивън Спилбърг, това е сигурно.
Вече мога да призная, че не съм гледал и трейлера, така че всичко е
наред. Всичко е свободно, 2 часа и половина. Бързо малко за сюжета, Ready Player One, всъщност е утопия, която се развива много напред в бъдещето, в което света, нормалният свят, който ние познавам, вече е ужасно скучен и досаден, и всички хора прекарват времето си в виртуалната реалност, където могат да бъдат всеки и да бъдат навсякъде, а виртуалната реалност на име Оазис, измислена от така някакъв пичага. Марк Райланс го играе, доста Марк Райланс, вече това му е трети филм, в който работи с Спилбърг, ако не се лъжа. Супер приятен за гледане, много добър. Той е някакъв мега фен на 80-те години на миналия век. И в крайна сметка играта е натъпкана с всякакви култови неща от завръщане в бъдещето през Джурасик парк до Кинг Конг. Не искам да дам спойлер, но има една жестока сцена. Вие ще я познаете. Развива се в едно кино. с която ви поздравявам и двамата.
Докато я гледам, ще забравя, че си ме поздравила с нея.
Ще си пусеш този подкаст, ще го чуеш отново и ще се сетиш.
Добре.
Но ви поздравявам специално.
Да, да помна сцена.
В крайна сметка, създателя на Оазис умира и дава на всички хора, които живеят в виртуалната реалност, прави нещо като състезание с три ключа. Който намери трите ключа, ще получи власт над така целия виртуален свят и съответно за тях реален свят. И всъщност историята започва с това как едно малко момче, един тинейджър, открива първия ключ и оттам нататък се задвижва сценето.
Гаси обърканата ситуация. Нищо не разбрах, но като цяло сигурно е. Разбрах, добре.
Но, много ме кевиш.
Два свята, един два свята, е виртуална реалност, другия е реален.
Това, което искам да кажа, е, че Стивън Спилбърг е направил фенски филм. В смисъл, той е направил филм за хора, които са така фенове на киното, фенове на книгите, на комиксите, гикове, нърдове, смятам като нас, хора, които ще си скефят на всякакви неща, които може би за модерното така любимо наше общество са малко чужди. Аз много се, още съвсем в началото се появява основния персонаж Кара Делориан от Завръщане в бъдещето и това беше мига, в която аз бях спечелена. Аз бях така, окей, каквато и тъпотия да се случи от тук на сетне, I don't care. Пича Кара Делориан от Завръщане в бъдещето, аз. I mean. Филма работи на много нива и така е абсолютно guilty pleasure. Измива срама. Аз не съм гледала The Post, освен това, не мога да кажа, но измива срама от ГДВ и съм много-много доволна.
И The Post има малко замиене, но като цяло е...
Не мога да кажа, не съм го гледала. Вие ще кажете.
Ама леко-леко. Такова препотяване и лесно се измива. Даже няма нужда от цяло миене, къпане.
Добре, са няма аз да спълвам за Ready Player One. Отидете да го гледате.
Добре беше, отидем, разбрахме.
Не само аз не се обръщам към теб, аз знам, че ти ще отидеш да го гледаш.
А, ти към сънародниците ли? Как ги нарек?
Към сънародниците да се обръщам.
Съкултурниците.
Между другото, отиди с пачето, пачето жестоко ще си скефи на този филм. Гарантирам.
Сигурно, той ме врънка от няколко дни да ходим да го гледаме.
Но няма да спълвам повече. Поздравявам ви с сцената в киното отново, погледнете ме внимателно и като я гледате, да ми пишете след това какво мислите. Защото съм сигурна, че много ще ви израдва. Ма такова, чакай, искам да ви кажа, но сега ще говорим с Стивън Спилбърг.
Това момче, моля те, искам да попитам. Това да. Момче е тинейджера.
Основният персонаж.
Основният персонаж.
Да. Това е някаква млада звезда.
В каква семейна среда расте?
Много лоша. Майка, много лоша. Като всяко нещо, което Спилбърг прави, окей, нека да се върна към това. Като всяко нещо, което... Нали знаеш как всеки режисьор си има някаква тема, която си спазва? Примерно при Уес Андерсън винаги отсъстващия баща или бащата, който си тръгва.
Да, при Спилбърг е същото.
При Стивън Спилбърг е разединението семейство. В смисъл семейство, което в един момент се кара и се разделя. Нали? Като да. Самото,
дисфункционалното като семейство.
Дисфункционалното семейство. В случая отново има такова. Родителите на основния ни персонаж са починали. Той живее с леля си, която е някакъв абсолютен white trash, която живее с друг white trash. И той всъщност се опитва да избяга в някаква виртуална реалност. Класика в жанра.
Значи сме съгласни, че Спилбърг може би е най-колоритният певец на развода.
Ами най-колоритният визионер на развода.
Не, аз певец имах предвид в този смисъл. Певец на българското село, певец на българските БГ музикални награди. В такъв смисъл певец, нали? На нещо, което като цяло не е кой знае какво, но ти изведнъж
в този
го
смисъл,
възпяваш.
Това е певец, в този смисъл.
Барда добре. На юридическата раздяла.
Добре, кажете, ние беше нещо
ми харесва повече.
Аз говоря.
Барда на юридическата раздяла.
Няколко неща. Именно защото последните филми на Спилбърг са разочароващи спрямо неговото творчество. Тоест,
кои визираш като последни, освен ГДВ, който
и,
е
потрясаващ? И ГДВ, и The Post, дори и Моста на шпионите. Моста на шпионите е напълно
хареса.
Солиден филм и е над средното ниво и е над повечето от това, което мнозина от занаячиите на Холивуд биха могли да постигнат. Но когато говорим за Стивън Спилбърг, все пак летвата на очакванията е дигната много високо, дори и днес. И затова аз не бях от първите, които веднага се наредиха и на прес-прожекция, въпреки че съм журналист Авантаджия.
Като всички нас.
Аз не съм.
Не изгарях от нетърпение да гледам този филм на Стивън Спилбърг. Не защото прочетох, че има мултикултурен каст, има вътре лесбийка и такива неща. Това не ми е чак такъв проблем. Ми така ми написа един колега, че вътре било типичната social justice каша. Може да лъже.
А ти още не си го гледал?
Бели ли са всичките? Бели ли са? Бели ли са в...
Да.
А, добре.
Какви да са?
Ема той винаги работи с
студената война.
Не, бе, Зузи, говорим за Ready Player One в момента.
А, Ready Player One, гледал, не, има чернокожа.
Аз съм гледал всичко до преди Ready Player One.
Има цветнокож персонаж, но тъй като, отново казвам, за Ready Player One, по-голямата част от действието се развива в някаква виртуална реалност, в която те изглеждат като манги, като всякакви същества, половината приличат на филмови персонажи, така че кой какъв е, но има цветнокож.
Аз не мисля, че Спилбърг нарочно слага такива.
Не, той си осиновява. То не е нарочно, то си му е. Той беше осиновил няколко чернокожи.
Да,
той кои години закон направи филм, дето още не беше актуално?
Той поне, закон поне за, да се... за всичко.
Закон за извънзе. Той обича многообразието на света и му вярвам, като момченце.
Той е, като момченце.
Най-могъщия мечтател на нашата епоха, макар и с наистина, за може би съжаление, отслабващи захвата на влиянието му върху колективното въображение на публиката отслабва драматично в епохата на филмите за Марвел, които доминират поп-културния пейзаж. Някакси то влак на супергеройските филми изцяло подмина Спилбърг. Той няма филм за супергерои.
И по-добре.
Със сигурност знам, че преди това другата пък мания, тези фентези глупости, Хари Потър, Стивен Спилбърг отказва да режисира първия Хари Потър, предложението е към него, вместо това го взима Крис Колумбъс и тогава Спилбърг казва, твърде лесно е за мен да направя такова нещо, но тогава той все още е на абсолютния връх на киното.
Какво искаш да кажа за Хари Потър, бе?
Не би искам да ти кажа, че тогава Стивен Спилбърг за него е било твърде лесно да екранизира Хари Потър. Не, не смятам, че филмите за Хари Потър са нещо специално, това искам ти кажа.
Хари Потър е супер.
Да, окей. Както и де. И две неща.
Тук подкрепиме.
Две неща, според мен, могат да се кажат. Интересно е, че всъщност книгата, забравих автора, книгата, по която е сниман този филм,
да, тя е някакъв дебют.
Самата тя е вдъхновена от творчеството на Спилбърг. Mm. Тоест тук имаме една много такава интересна динамика. Автор се вдъхновява от Спилбърг, пише книга, след това Спилбърг се вдъхновява от книгата, която е вдъхновена от него и снима филм по нея. Малко е почти притеснително от една страна.
Да, някаква такова шуробаджанащина.
Малко канибализъм, да. Има някакви сексуални практики, мастурбация
имаш
като метафора.
Арнест Клайн се казва автора.
Мастурбация. Та филма наистина е реверанс към поп-културата на смисъл. Второто нещо много важно вече, то е отправено към бъдещето. Ако този филм, който има масивна рекламна кампания, който е всъщност само да е отворена скоба, ти не си права, че тази нърдия, нърчтина, Долория на... Това вече е мейнстрим. Нърдовете победиха в културната война.
Yes! Веднъж да бъда победител в нещо.
Нърдкултурата е мейнстрим култура и затова и много хора разчитат, че този филм ще бъде успешен. Естествено, не колкото е Добре дошли в Уаканда, който вече има 1,3 милиарда.
Значи Добре дошли в Уаканда. Ние знам, че ние тримата сме най-големите му фенове тук.
Да, ако Ready Player One не е блокбастър, това ще е поредният филм на Спилбърг, който не успява, да стане супер хит. Да. А това е човек, който измисли блокбастъра с челюсти през 75-та година още.
Да.
И ще бъде наистина поетично тъжно да видиме в реално време как човека, който измисли летния блокбастър, висококонцептуалния супер хит, който разчита и на специални ефекти и на полета на въображението, всъщност... магията, що се отнася поне до влияние и до успех, се изплъзнала от пръстите му. Така че аз лично ще следя бокс-офис резултатите и приема естествено на филма. Доколкото знам, първоначалните критики са възторжени, за разлика от катастрофата големия бял,
добър великан.
И все пак е интересно какви пари ще направи. Дали с този филм, защото залога е много висок. Ако с този филм Стивен Спилбърг не се завърне сред майсторите на блокбастера, като примерно Джеймс Камерън и другите по-стари титани, великани на киното.
Значи всичко е изгубено.
Не, значи просто епохата окончателно се е сменила, защото Стивен Спилбърг е най-могъщия и влиятелен филмов режисьор на нашето време, несъмнено. И не само.
И ще остане.
Той притежава... Ще остане, разбира се, въпросът е, че няма да е действащ толкова.
Ами като умре, няма да е действащ. Да,
то е, наистина, трудно е да... той мога да си прави филми до 90, виждаме Клинт Иствуд на 87 прави филми.
Значи, Клинт Иствуд е друга бира.
Ами стига бе Спилбърг, яде броколи, зеленчуци на парата.
От броколите ще да е.
Аз само искам да кажа също, че да, за мен е почти леко разочарование, че Спилбърг някакси може би не е във форма, горе да отстъпва на криво с последните си филми. Той винаги е имал лоши филми, разбира се, някои от най-лошите му филми са още в самото началото на кариерата му, 1941. Този фарс за Втората световна война е пълен провал, въпреки че много интересна естетика предлага. Винаги филм, който всички сме забрали, Searcher Drive, много слаб филм. Други филми, той има доста слаби филми. Но има и наистина някои от най-влиятелните произведения. И само аз искам лично да кажа за себе си, че преди да се утвърдя като един атеист, аз вярвах в Стивен Спилбърг. Някои хора вярват в Аллах, за жалост, други хора вярват в Христос, Буда, Вишну, Кришна. Аз вярвах в Стивен Спилбърг доста дълго време, докато бях религиозен. Това наистина е човека, който може би оказал най-силно влияние върху пейзажа на моето въображение. И наистина го обожавам. Но вече наистина от дистанцията на времето съм склонен да погледна и по-критично, особено на последните му опити, и смея да кажа, че те не са на нивото на най-доброто, на което е способен Спилбърг. Последният филм, който наистина безкрайно много ме впечатли, Линкълн, но съм сигурен, че при една ревизия и той може би малко ще му спадне качеството, но последният наистина изключително качествен филм на Спилбърг. И то най-вече като естетика всъщност беше Minority Report, доклад за малцинството, mm-hmm. който смесваше тази футуризма с киберпънка и mm-hmm. неонуара по Филип К. Дик, естествено. Mm-hmm. Но наистина малко неща могат да простят провала на големия бял великан.
И там, добър не е бял. Бял беше, но е добър по принцип в заглавието. Но...
И той ни изоставя. Той ни изоставя лека по лека. Не знам, налага ни се да пораснем. Аз като зрител не исках да пораснам, ама ми се налага да пораснам.
Точно така.
Да.
Един от така вътрешните ми проблеми със света е, когато видях какъв е рейтинга на Индиана Джонс филмите на Спилбърг.
На кой от всичките?
Любимият ми Индиана Джонс и храма на обречените, разбира се, е... който съм гледал... Неизброим брой.
Втория.
Да, това е втория. Неизброимо количество пъти, още докато беше актуален и съм бил хлапе, се оказа, че най-вероятно сме съученици с Майка. Се оказа най-слабо оценения. Тук не говорим за. Да, не говорим за последните опити за възраждане на фигурата.
Онова с кристалния череп, дето всички искат да го забравим ли?
Нека не говорим. Той... Шая Лебьов се извини, между другото. Или Лебъв, или както се
Лебьов,
казва.
Шая Лебьов е...
Той се извини за участието
за това,
си там. Да, каза, извинявайте, аз не успях, може би съм разочаровал много хора. Не стигнах до нивото, което сте очаквали. Милия.
Не, Шая Лебьов, между другото, е великолепен актьор.
Добре, мани го сега. Иска да ти кажа, че храма на обречените е най-ниско оценен, а най-много ми хареса, защото си дадох сметка, че бях момче, като го гледах. И отношението към жените в него, понеже там няма толкова женомразен филм. Те ненавижда жената. Тя е обект на присмех и освен това е най-некадърното
леко,
нещо.
Леко тероризира, даже такова и вербално и физически има.
Тя не е способна. Аз разбирам, че Спилбърг тогава се развеждаше. Беше тежък период за него и мога да ги установя тия неща и харесваше ми много това отношение.
Харесвате отношението към жените ли просто филма, като
бях
фабула?
Бях момче и тогава не исках много жените да ми се бъркат в филмите.
Те си бяха... Няма друг човек, друг творец, който...
Ама сега в друга песен пеете, нали?
Са по друг начин сме...
По друг начин ги разбирам вече филмите с жени.
На модерен български. Не, няма човек, който по толкова впечатляващ и удивителен начин да е уловил есенцията на това да бъдеш 12 годишно момче. С поглед към неизвестното, необятното, с желание и нагон за приключение. Наистина един от най-големите майстори на фантазията. Не, и ти може би капсулира това усещане, но в почти всичките му филми се намира това. Естествено, един от по-слабите филми, който се упражнява върху тази естетика и тази емоция е Хук. За много хора това е един от най-слабите филми на Спилбърг. Със сигурност филмът е слаб, но
аз не съм съгласна.
С класи над големия...
Добър великан, не каза и бял, че вече...
Но извънземното е феномен във всяко едно отношение.
Искам да кажа, че аз бях много малка, като гледах Хук, защото съм по-малка. По-малко съм от Драго, нали?
Много по-малка, аз мога съм ти баща.
Не мисля.
Ако си като Шон Конери, който си изгубил девствеността на 7 години. Пример.
Така ли? Шон Конери, така ли?
Историята е, че Шон Конери си изгубил девствеността на 8 или 9 години.
Ма търсил ли е дълго някъде? Къде му е паднала?
Горкия човек, то травматизиран. О май гад, както и да е. Та Индиана Джонс, аз го гледах така в някаква по-късна възраст. Според майка ми това е най-великата поредица на всички времена. И си спомням, преди година или две се бяхме скарали за нещо с нея. И минава се някакво време, но ще си говорим за филми, дават реклама на Индиана Джонс и тя казва, Знаеш ли защо Индиана Джонс е велики? Аз си казвам, защото участва Харисън Форд. Тя, освен това, защото го е правил Стивен Спилбърг. Стивен Спилбърг е най-великият режисьор на всички времена. Аз си казвам, това е причината да си ми майка. И затова мога да си обясня друг.
Харисън Форд е едно от най-великите дървета в Холивуд. Много го харесвам.
Обожавам. Това е як в този филм.
Стига, бе.
Не сам.
Харисън Форд. Еми, на мен специално към Индиана Джонс. Нюанси,
нюансите в играта му хич ги няма. Едно играе на всякъде.
Защо трябва да има нюанси в...
Той притежава чар, излъчване, той може да обсеби кадъра, да измути.
Той ми е супер машкар, такъв, дето сега Том Харди ми има такова излъчване, да, че те хване и леко ще те тръшне.
Не, няма нужда да играе, но не и толкова. Харисън Форд за мен е по-добър актьор от 95% от големите млади звезди на Марвел филмите, например.
Дай пример.
И от всичките. Крис Хемсуърт.
О, да.
Кои други играят? Всички.
Робърт Дауни Джуниор.
Като изключим Робърт Дауни Джуниор, който е много добър актьор и не е толкова млад. Всички големи звезди в момента отстъпват на
Харисън Форд. Аз мисля, че 80-те не можеха да измислят каква да е мъжката водеща фигура и затова толкова се лутаха. От едната страна имахме Шварценегер. Оня ден го гледах в един филм. В Хищника, за Бога. Шварценегер уникално зле. Аз обичах този човек.
Аз
обичам Хищника.
Мислих го, че е велик актьор. Обожавам. Честно ти казвам.
Ма на колко си бил и ти на 7-8, като Шон Конър си загубил девствеността тогава.
Харесвах много Шварценегер. Обаче да го оставим на страна. 80-те бяха много особени към мъжките фигури изобщо в киното.
Е, мъже доминираше.
Мъже доминираше, ама беше...
Алфа, доминант.
Ама беше такъв... хлапак. Беше екшен фигур, където и се местят ръцете напред-назад и може да го блъскаш някъде и нищо не му става.
В смисъл такова клишето за алфа машкар, нали? Като картонени фигури с всичките, ама това му беше готино, да смятам. Тогава, примерно, 80-тарския екшен, ако трябва изобщо да разглеждаме жанровото кино, нали, на 80-те, екшените през 80-те до сега за мен си остават най-добрите произведени екшени ever.
Естествено.
Толкова ми харесват, толкова ги обичам. И всичките мъжки, защото винаги са мъжки персонажи, дали по двойки, по тройки, сам мъж, който спасява нещо света, като се започва от най-чизи до някакви по-класни, които са с много продължения.
Да. Cheesy Onion, да. Смисъл, да. Слукче малко.
Но всичките мъже там са точно като картонени фигури. Те са като някакви роботи, които имат натъпкани са с определени качества. Те нямат... Дори недостатъците им в един момент работят като качества в полза на сюжета. И те просто трябва да изглеждат добре и са леко смели, докато жената е изтика на въгъла и тя или пречи, или трябва да се показва гол, или нещо да пищи и някой да спасява. Няма лошо. Смисъл, това е било киното.
Страхотна естетика.
Cool shit. Смисъл, на мен ми харесва. Аз обичам да гледам такова кино. С такова съм израснала. Майка ми и баща ми гледат такова кино.
Четох едно признание на Спилбърг, между другото, че за извънземното, оригиналният вариант е бил да няма извънземно, да не го виждаш.
Аха.
То е да е разказ за едно самотно дете,
момченце,
което си измисля този въображаем приятел, но ние всъщност не го виждаме. Дали е там? Дали не,
вече
не знае.
Да е
и става доста
ще...
мрачна драма, бих казал.
Трябва да много по-арт и нямаше да направи 400 милиона долара.
В никакъв случай. Само, че това е хлапето Спилбърг. Ти му даваш златен материал в ръцете, защото този филм можеше да е много по-силен без извънземното. Но той прави едно невероятно извънземно, на нищо не прилича. Много сладко. То е едновременно...
Защо толкова сладко?
Стига, бе, травмира малко.
И Home Home.
Не,
ти си го гледала като по-голяма си го гледала.
Ти го кажеш, само съм го гледала на 20, брат.
Еми не, ама аз го гледах, аз бях хлапе като това, като го гледах за първи път и малко се оплаших, честно ти кажа.
Не, аз исках да се върна на Хук, защото аз Хук го гледах като хлапе. И тъй като съм фен на Питър Пан, много харесвам и Робин Уилямс, и ми беше супер любопитно и си спомням даже, сега нямам спомня дали съм гледала на кино или вкъщи. Но си спомням колко бях впечатлена от цялата приказност, която филма излъчва, защото е много приказен. И колко ми хареса идеята да има продължение на някаква история класическа, която ти познаваш, до болка, филмирали се 100 пъти, прочел си я, чул си я, изгледал си я и така нататък. И някой ти предлага алтернативен какво ще стане ако и какво се случва 20 години по-късно. И аз бях толкова впечатлена от Хук, толкова ми хареса, че съм го гледала няколко пъти, след което, когато той излезе беше по кината, беше излязла някаква книга, която е по филма или де да знам там какво. И аз толкова ревях на майка ми да ми купи проклетата книга и всъщност си я пазя вкъщи. Сега, погледнато с течение на времето, нали, с дистанцията на времето, то е най-добрият мерител за всичко. Сега мога да кажа, че Хук е Мисля, да, бе, не е най-доброто, което... Еми, who cares е, да, такъв тип филм е. Who cares
е. Не, това е слаб филм, но слаб по Спилбъргов начин. Докато, да, примерно, големия великан беше слаб по слаб начин.
По всякакъв начин. Той е слаб като всичко.
Спилбърг имаше умението да се проваля по хубав начин. Дори недобре приятие на мен. Един от любимите ми филми, разбира се, на Спилбърг. Но наистина го гледах преди време пак. Отвратително големи пропуски има в драматургично отношение. В всяко отношение продължението на великия блокбъстър шедьовър на Спилбърг, Джурасик парк, Изгубения свят от 97. Това не е добър филм. Не, но не е добър филм по Спилбъргов начин. Ти наистина мога да се забавляваш на този филм с тази по-емоционалната част на мозъка ти, с амигдалата, с фронталния кортекс, където повече мислиш и си, нали, по-фокусиран.
Си
кажеш, това не е добре. И не се създава такова противоречие, докато гледаш Великана.
Не, Великана беше...
Бонкон също не е чак толкова добър филм.
Бонкон някакси не получи чак такъв отзвук. By the way, той е лош филм. Аз се разплаках на него, поплаках си. Там беше ми тъжно, нали, успя да ме трогне. Спилбърг обича темата за войната, обича така...
Мелодрамата.
Много обича
емоционалния
мелодрамата.
Емоционалния
рекет. Обича мелодрамата човек. Аз смятам, че той самия го носи. Дори в филмите, които са по-комерциални. Jurassic Park, дори Hook, дори всякакви такива, които са много по-комерциални, той вкарва леко мелодраматичност. Той има тая нотка, обича.
Той е абсолютен майстор. Но...
В Бонком има много повече мелодрама. Аз бях супер скептична страна. Изобщо не исках да го гледам. Бях така, не искам да гледам тази тъпотия. Но в крайна сметка отидох и го гледах. И учудващо супер много ми хареса. Той не получи никакъв отзвук. Мина някакси...
Беше номиниран за най-добър филм? Беше номиниран.
И да пост е номиниран, обаче супер... Никакъв отзвук.
Бонком за най-добър филм.
Беше номиниран за най-добър филм.
Беше номиниран. И някой...
Да, 100%.
Имаше няколко номинации. Не само за най-добър филм. За операторско, за не знам си какво си.
Макар че аз съм фен на бойната стилистика, на военната стилистика на Спилбърг. Това е
Спасяването
на Редни Краян и изобщо продуцираните от него серии след това, които бяха направени за The Pacific, да, и Pacific. Band of Brothers и Pacific са великолепни филми, великолепни поредици. Те са на HBO.
Да, на HBO. Някой беше препоръчал да ги гледам. Признавам се.
Моля те, гледай ги. Това е... вътре виждаш много млади актьори, които сега са ти вече на катерат звезден...
на катера.
Статус, на катетър са.
На катетър са някои от тях. Да. Там, ако не се лъжа, даже самия Том Харди се появява още в по-женствения му период. Да. Ти го изкара голям машкар, явно не си му чела признанията, че експериментирал и със своя пол.
Чела съм много неща за Том Харди, но само така, че периода, в който аз го харесвам, се намира в Бронсън, се казва филма, и там той е така, как да кажа, леко понацепен и има една много любима.
Доста е замазнен там, но да кажем,
но той е великолепен в този филм. Гледала съм го само заради него няколко пъти, иначе много трудно успявам.
Филма е
страхотен,
на Николас Виндинг Рефен.
Точно така.
Да, не, това не е моя човек, в смисъл като режисьор.
Моля ти се, монолога му с дволицевия му монолог е знаменит просто.
Не, аз харесвам голата сцена, където се маше с вазелин. Това ми е най-любимата.
Когато уринираше върху онзи рижев ром.
Рижев мъж и Том Харди гол. Човече, това е като порно за мен. Разбираш ли, да се върнем на
това? Естетиката на затвора е много хубава тема, между другото.
Един ден ще направим тема за филмите за затвора.
Да.
Но да се върнем на спасяването
на Реди Краян. Аз тук не мога да не кажа Ерик Бана, който изигра Чопър. Това е един прочут австралийски малоумник, който си отряза само ушите в затвора. Но това е дълга история. Ерик Бана каква роля прави там?
Ерик Бана, в принцип, е як.
А Ерик Бана, между другото, участва в Мюнхен на Спилбърг, който е много противоречиво прият филм. Аз обожавам Мюнхен като естетика. Отново
като
Спилбърг се доказва...
Аз го харесвам драматургично, как е изграден, много ми харесва скоците.
Да, като най-върховен майстор на композицията на кадри, оркестрирането на персонажи в кадър, движението на камерата. Наистина е недостижим. В това отношение наистина напомня на Хичкок, който толкова прецизно може да оркестрира сложни кадри с много, много комплексни движения на камерата. В това отношение Спилбърг е велик и наистина никой не може да се сравнява с него или със сигурност никой не може да твърди, че притежава по-добро усещане за естетика и за визия от него. Но филма идеологически имаше проблеми, защото филма искаше да представи представи старото клише, че злото поражда зло, окей, и че евреите, които искат да отмъстят за убитите си събратия от палестински терористи, стават и те толкова лоши в момента, в който тръгват да отмъщават. Едва ли не постави на една плоскост палестинските терористи и израелските служби и много всъщност, а той Спилбърг естествено е евреин, той направи най-успешния филм за Холокоста, прави някога, разбира се, най-големият му успех, Списъкът на Шиндлер, но въпреки това заради Мюнхен много по, как да го наречем, консервативно ционистки настроени евреи и националисти от Израел обвиниха Спилбърг, че фактически той едва ли не предава каузата и поставя на знак за морално равенство между палестинските терористи и служителите на Мосад. Така че да, филмът е проблемен в идеологическо отношение. Спилбърг е прекалено либерален. Това и Спасяването на Редни Крайан имам няколко такива проблеми с хуманизирането на нацистите, което не съм сигурен до каква степен е добра идея. Със сигурност на средностатистическите войници на Третия Райх са си били хора.
Но да, всички са били хора. Не Индиана, само тези.
В Индиана Джонс па са напълно дехуманизирани. Пък,
да, да, да.
Но може би Спилбърг е най-най-най добре се представя, именно когато персонажите не са натоварени с пластовете на историята, са просто продукти на чистото момчешко въображение.
Аз искам да кажа за Спилбърг, че гледах преди няколко месеца Сюзан Лейси, се казва режисьорката, тя е документалист, и за HBO е направил 2 часа и половина филм за Стивен Спилбърг.
Това беше много популярен и успешен.
Великолепен филм, гледайте го, ако не сте. Аз много обичам документални филми, само документални филми за хора, които ме вълнуват. Тя се опитала да обхване така голяма част от творчеството му. Това са над 50 филма, ако не се лъжа, което е много трудно. И се разговарял с сестрите му, с майка му, с баща му, с него, с хората, с които той работи. И там имаше един момент, в който той вече прави, той разказва, пуска челюсти и той става някакъв мега успех. Номинации за Оскар, смисъл супер бокс офис успех. И Стивън Спилбърг се качва някаква вълна, в която си казва, аз съм супер, бе, аз съм уау, братле. И тогава една от някакво популярно име в кинокритиката в Америка, сега забравих как се казваше жената, той още си спомня как тя написала. Стивън Спилбърг може би е един от най-добрите режисьори на нашето време. Но
да, не
е
Полин Кейл.
Не си спомням човек. Но истината е, че все още нещо му липсва. И той обясняваше как тогава, като го прочел, си казал, what the fuck, смисъл, какво по дяволите ми липсва, това не е вярно. И след години по-късно също съзнал. Но за еврейската тематика, там той разказваше някаква случка, как много се срамувал, като бил дете от това, че е еврейн. И той си имал еврейско име, когато играл навънка с някакви негови съседи. Неговият чичо винаги като идвал и му кръщял с еврейското му име. И той супер се срамувал и се правил, че не викат него. И децата казвали, ма теп ли викат Стивън? И той казал, не, това е един от наш роднина. И на него всъщност му е трябвало страшно много време, за да се помири с това. И всъщност тогава разказваше за Списъка на Шиндлер, че правенето на Списъка на Шиндлер му отнело страшно много време. Той се връщал към него няколко пъти. Те са му казвали, трябва да направиш този филм. Той казва, не искам. И в крайна сметка му отнело страшно много време. Но Списъка на Шиндлер е мастерпис.
Мен много ми хареса в един документален филм с Скорсезе, как го нарече Wonder Boy. Такъв чудесно момче. Понеже като са правили American Zoetropic, като са се опитвали да сложат американското кино на малко по-различни релси, той е бил много млад. Той, Брайан Де Палма се е закачил към тая...
Скорсезе, Джордж Лукас, ако не се може, не знам.
Да.
Четиримата, но има и
Лукас към онова време е една идея по-зрелия.
Ага, той беше по-голям от тях.
Именно. Не, по-голям.
Най-големият авторитет сред тях тогава бил Копола, който вече е бил.
Точно така. И Копола.
Той вече е направил кръстника и е ходил тежко по земята.
Да, си е самофинансирал.
Но това е поколението на The Movie Brats, да. А наистина Стивън Спилбърг е вундеркинд, защото когато той прави челюсти, е на 25 години.
Да, много млад.
А челюсти е виртуозен
филм. А когато прави дуел?
Когато прави дуел, още по-млад.
Не е ли на 19, 20?
Не. 20, между 23 и 24, може би.
Което е жестоко.
А дуел, наистина, дуел е филм, правен за телевизията, който всъщност е чисто кино. Това е чисто кино. Той разполага естетиката на Спилбърг.
Нали, да, че благодарение на дуел, когато излъчва дуел, всъщност Universal, някакъв шеф от Universal или да знам, Хикс, някакъв човек, харесва, намира Стивън Спилбърг, те така го наемат. Крайна сметка, той да работи като режисьор и той режисира страшно. Ние миналия път говорихме за телевизия, не го споменахме, но Стивън Спилбърг режисира супер много сериали. Един от любимите ми е Коломбо, който за детектив, и той режисира страшно много епизоди на Коломбо.
Още в тинейджерските си години Спилбърг естествено започва да снима филми с домашната камера на 8 на 9 години, започва да си прави домашни специални ефекти с тенджери, с експерименти.
Има един, който участват неговите приятели, в което си, той се развива, мисля, някаква война е. И там се взривяват
война
някакви бомби.
Война с извънземни. Да. Снима уестърн с детски пистолетчета и кара един чичо, който минава да духне от цигарата си малко пушек, за да снима кадъра на с димящия пистолет все пак. И даже баща му урежда на един от тези късометражни филми да му направи истинска премиера с лимузини, наймат кино за $200. Още на 12 години Спилбърг всъщност симулира със своя късометражен филм блокбастър премиера. И малко по-късно той отива лъже за идентичността си и започва да се преструва, че работи, както в Франка Баняле, mm-hmm. в Хвани ме, ако можеш, друг великолепен филм на Спилбърг, и започва mm-hmm. да се преструва, да, че работи за Universal. А също да. Той не работи там, той още е малолетен.
Да, да, и само просто се разхожда. И там като ти какво правиш, и той казва, че е момче за всичко. Да, да, да. Това е... Стивън Спилбърг от самото така... От самото си порастване, той има афинитет към киното, обича го прави, снима за първи път на 7 или 8, ако не се лъжа. Тази премиера, за която Влади разказа, е някъде около 13 годишен, така че можем да кажем, че трябва да сте гледали поне 5 филма на Стивън Спилбърг, ако не сте марш въгъла наказани веднага.
Аз си спомням през 90-те и в първото десетилетие на новия век, наистина, самото име Спилбърг, може би в моето съзнание да звучало така, имало подобен митологичен митически отглас, но сякаш отключваше друга културна сила, когато се каже Спилбърг, Стивън Спилбърг. Поне 20 години беше така по време на моя живот. В началото на моя живот съм сигурен, че и през 80-те било така. Докато в последното десетилетие наистина не е така.
Ама, това е
драматичният защото... възход на естетиката на супергеройското кино, марвелизацията,
другите неща. Киното се промени. Смисъл, Стивън Спилбърг според мен си е... Особено сега, като гледах, нали, Ready Player One, той някакси си останал. Нали, човек се опитва да влиза във времето, в което живее. Нали, ние се опитваме да бъдем адекватни спрямо времето, в което живеем. Той някакси се опитва, но той си останал някъде там, докато хората, които гледат филмите, са се променили. А не толкова. Той не мога да преценя, но истината е, че последните му филми, с изключение на Играч първи приготвили.
Според мен и двете. И хората със сигурност са се променили, но и той, за разлика от Скорсезе, който все още е способен да направи Вълка от Уолл Стрит.
Те работят в много различни жанрове.
По-авангарден филм, отколкото всеки един млад автор на кино в Холивуд може да си представи, че е способен да създаде.
Макар че и той има провали, дето по-добре да не Скорсезе говорим.
Ли? Той винаги да. Си ги имал, да. Но да. Искам да кажа, че Скорсезе направи за мен първокласен шедьовър, като почти от най-добрите му години, преди няколко години, докато при Спилбърг не е така.
За Вълка от Уолл Стрит говориш.
Да.
В смисъл, Вълка от Уолл Стрит е... Някой път ще направим... Ето сега обещаваме, заклеваме, стържествам, че ще направим тема и за Мартин Скорсезе, защото е... Той чичо е мега вау. За да завършим, имахте една новина, която искате да обсъдите за Шон Пен, която излезе тия дни и излязла. Не знам. Че Шон Пен се отказва от кариерата.
Да.
Дай да завършим с това.
След като Зузи каза добрата новина, че Стивън Спилбърг е направил хубав филм, ако може да се вярва на Зузи, а все пак тя е руса. И е жена, така че, нали, казвам на модерен български приемете нейните твърдения с зрънце сол. Но другата добра новина е, че Шон Пен се отказва от киното. Шон Пен, естествено, великолепен актьор, ще си кажете как така, това е добра новина. Последните филми на Шон Пен са катастрофални. Шон Пен
се излага. За кои филми говорите?
Шон Пен е карикатура на самия себе си. Шон Пен се опита да направи интервю с Ел Чапо, което беше тотален дизастър и катастрофа, и всички му се присмяха. И сега Шон Пен
пише книга.
Написал книга.
Да, тя вече излязла.
За фитнес ли е? Нали? Не е за фитнес.
Не,
политическа книга.
Изглежда
политическа,
прекрасно.
Да. Политическа книга е.
Тази книга била претенция на стероиди, като каза фитнес. Аз прочетох няколко абзаца. Такава глупост. Не съм... Някаква алитерация от по 8 думи. Измислени думи. Неологизми. Личи си, че е гледал в речника с сложните думи. С по 20 срички. И без и нонсенс. Жалка претенция. В момента всички американски медии усмиват романа, дори тези, които са солидарни с неговите крайно левичарски антиамерикански позиции, усмиват романа на Шон Пен като най-жалкото нещо, появяло се някога. Казват, защо? Защо Шон Пен? Шон Пен, put the pen away. Препоръчвам на всички хора просто да напишат, на всички слушатели на великолепния ни подкаст, просто да напишат Шон Пен novel excerpt.
Тя се казва Bob Honey Who Just Do Stuff. Това е...
Такива малоумно претенциозни изречения, дори най-най-най-най...
За самото и заглавие претенциозно.
Дори най-превзетите български графомани, менструални поетеси изглеждат като стегнати и дисциплинирани автори в сравнение с тази вулгарна вакханалия от претенции, които намираме
значи,
в
романа. Когато един ден ние напишем книга, ние ще бъдем велики, това ви го гарантирам.
Със сигурност няма да бъдем като Шон Пен.
Никой не може да се сравнява с Шон Пен.
Много трудно кара андропаузата. Изобщо този период в живота на мъжа е много тежък.
Особено ако е прекарал живота си по такъв бурен начин.
Взимайки прекалено наркотици.
Не може от Оскари и раздаване на шамари на вързаната на Мадона и ядене...
Роми Райт.
Шерли
Стерон.
И галене на стомаха на Уго Чавес и ядене на кокаинови листа с Ево Моралес. И изведнъж вече никой не се интересува от филмите ти, дори като режисьор си толкова добър и решаваш да покориш нов интелектуален връх, пишеш роман и този роман става национална шега. А скоро и глобална шега.
Той го се опита да го играе по едно време новия Оливер Стоун, ама хич не му се получи.
Това никой не трябва да го играе. Нека да го кажа така, Оливер Стоун е...
Дори стария Оливер Стоун не трябва да играе новия Оливер Стоун.
Не, смисълта толкова снапнал този. Той изглежда като абсолютно луд човек. Оливер Стоун.
И между другото, само да кажа...
Винаги е бил луд. Той е силно травмиран още от малък, ама това е друга история.
И при двамата може да проследим, тъй като си говорихме и открихме разговора с влиянието на 80-те, патологиите и трансгресиите на Оливер Стоун и Шон Пен могат да бъдат проследени в ексцесиите на 80-те. И двамата са формирани и култивирани през 80-те, когато кокаина в Холивуд е бил за закуска. Той е бил просто някаква дежурна, дори не е бил каприз, бил е задължителен.
Шиделични
наркотици, злоупотреба с всякакви субстанции и огромен успех в същото време.
Тогава...
Алкохол, разбира се, Джак Даниелс се изливал... Всички видове.
Споменавай марки, давай, да ще са спонсори, давай. Освен Джак Даниелс, давай други.
Да. Ексцесиите на 80-те формираха такива понякога струващи ни се като по-големи от живота фигури, като Шон Пен и Оливер Стоун. И в момента, 30 години по-късно, забелязвам техния бърнаут.
Аз лично Оливер Стоун ми е обърната перспективата към него. Първо много не ми харесваше и после изведнъж започна страшно много да ми харесва.
Не,
особено като
харесва,
разбрах...
Това, че той е смешен.
А Оливер Стоун не е смешен изобщо. Той на моменти е много такъв драматичен. Най-много обичам как е отишъл в Салвадор да снима филма Салвадор. При условие, че е против правителството. Самия филм разказва груба история. Той е излъгал правителството, че е проправителствен филм. И всеки ден реално е рискувал.
Живота си. Не, Оливер Стоун е тотално луд, ние за него ще направим. Тема трябва да свършваме. Така че за финал, да се върна отново на Стивен Спилбърг. Сега подиграхме с Шон Пен малко горки. Аз ще прочета тая книга. За финал всеки един от вас да каже най-най-любимия си филм Стивен Спилбърг, освен Индиана Джонс.
Е, не, добра. Това е. Индиана Джонс и храма на обречените. Калима! И се вади сърцето. И он я, вика, с извадено сърце. Това в Откраднат живот, ако го видят там медицинските специалисти, веднага ще го направят. Поне две серии един от актьорите ще изиграе с извадено сърце. Просто не се съсети.
Трябва да ходи с извадното сърце така в ръце и вече там минаваме в друг жанр. Да, Влади, ти кажи.
Джурасик парк. И се надявам, че бърдатото божество на Холивуд, Стивен Спилбърг, ще се завърне поне с някакъв наистина качествен филм скоро.
Добре, и моя Джурасик парк по принцип, защото бях толкова впечатлена, когато го гледах за първи път, аз бях така. Гледах някакви гущери, които тичаха, ядяха хора, което явно мъртвите хора са ми някакъв guilty pleasure, защото бях толкова впечатлена и ми се запечатал в главата като един от най-великите филми, които съм гледала, като съм била малка. Така че ние закриваме днешния подкаст. Свършваме. И трябва... Влади ми дава някакви знаци, но аз не разбирам какво се опитва да ми каже.
Тук видях, че има триони в студиото. Не, искам да кажеш на слушателите къде да ни следват с твоя нежен ангелски глас.
Моя нежен ангелски глас ви казва да ни следвате в SoundCloud, iTunes, подкаст, ако имате Apple устройства, в YouTube, може да ни намерите в Facebook, в Instagram, в LinkedIn, в Twitter, където
или
искате.
Или просто да следвате в Софийския, в Нов Български, в
Минно-Геоложкия.
Нещо следвайте, изкарайте си едно више и чак тогава се женете. Това от мен.
Това е тихо, филмът започва, край.